Barua mane Paulo ondiko ni Jo-Kolosai. Jo-Kolosai 1. An Paulo, jaote mar Kristo Yesu kuom dwaro mar Nyasaye, ema andiko barua ni kaachiel gi owadwa Timotheo. Wandiko nu un Jo-Nyasaye man Kolosai, ma uno wetewa mar adier kuom Kristo. Ng'uono gi kwe moa kuom Nyasaye wonwa obed kodu. Ndalo duto kwalemonu, twago erokamano ni Nyasaye, Wuon Ruodhwa Yesu Kristo, nikech wasewinjo yie ma un go kuom Kristo, kod hera muhero go Jo-Nyasaye duto. Kane wach mar adier, ma en wach maber, obironu mokwongo, ne uwinjo wach geno ma okelo. Kuom mano, yieu kod herau owuok kuom gima ugeno ma okanu maber e polo. Wach maber no nyago lemo, kendo landre e piny ngima, mana kaka oselandre e kindu, chakre chieng' mane ukwongo winjo e wach ng'uono mar Nyasaye, mi ung'eye adier. Epafra mane opuonjo wachno en misumba wadwa, kendo jatich Kristo mar adier matiyonu karwa. En ema nonyisowa kaka Roho osemiyou hera. Mano emomiyo, chakre chieng' mane onyisowae kamano, pok waweyo mak walemonu, kwakwayo ni mondo ung'e dwaro mar Nyasaye chutho, ka un gi rieko kod ng'eyo duto ma Roho chiwo. Kamano unudag e ngima mamiyo Ruoth duong', kendo unutim gik malong'o ne e yore duto, kunyago olemo mag timbe mabeyo duto, kendo kumedo ng'eyo Nyasaye. Walemo ni mondo otegu gi teko mar duong'ne mang'ongo, komiyo udhil, kendo uketo chunyu mos, kata ka ang'o ema otimore. Gouru erokamano gi mor ni Wuoro, ma osemiyo ubedo joma owinjore yudo gweth kaachiel gi joge owuon e piny ler. En ema ne oresowa e loch mudho, mi oterowa e loch wuode mohero, mane owarowa kaweyonwa richowa. Kristo e kido mineno mar Nyasaye ma ok ne. En gi duong' mar wuowi makayo, kendo en gi loch kuom chwech duto, nikech kuome ema ne Nyasaye ochweyo e gik moko duto manie polo kendo manie piny, ok mana gik mineno kende, to koda ka gik ma ok ne bende, kaka loch, gi duong', gi ruodhi, kod teko. Mago duto Nyasaye nochweyo kuom Kristo, kendo ni Kristo. Kristo ne nitie kane pok ochwe gik moko duto, kendo en ema gik moko duto oriwore kuome. En ewi kanyakla mar jo Kristo, kendo kanyakla mar jo Kristo e ringre. En ema ne ochako kanyakla mar jo Kristo, kendo en ema ne okwongo chier koa kuom joma tho, mi obedo jatelo kuom gik moko duto, nikech Nyasaye owuon ema ne oyiero mondo en owuon odag kuom Kristo gi kite duto. Ne oyiero mondo mi gik moko duto obed gi winjruok kode kuom Kristo, kokelo kwe kuom remb wuode mane ochwer e msalaba. Adier, Nyasaye nomiyo gik moko duto manie polo kod manie piny obedo gi winjruok kode kuom Kristo, koda ka un bende. Chon une un mabor gi Nyasaye, kendo ne un wasike, nikech time manono mane utimo, kendo uparo. To koro kuom tho mane wuode othogo e ringruok, Nyasaye osemiyo ubedo gi winjruok kode mondo okelu e nyime kuler, kuonge mbala, kendo kuonge ketho. To nyaka usik e yie ma un go ka uchung' motegno e mise, ma ok uyiengni uweyo geno mane ubedo go kane uwinjo Injili. En e wach maber ma oselandi ni chwech duto e piny ngima, kendo an Paulo ne oketa mondo abed jatich wach maber no. Emomiyo koro amor ka aneno masira nikech un. Mano e kaka ringra chopo gima orem kuom masiche mane Kristo oneno nikech kanyakla mar jo Kristo ma en ringre. Nyasaye ema ne omiyo adoko jatich kanyakla mar jo Kristo. Kendo tich maduong' mane omiya en kelonu wach maber, kendo elonu tiende malong'o. En wach mane osebedo kopandi nyaka nene ni tienge mathoth kuom higni mang'eny, to koro se ele ni jo Nyasaye. Nyasaye nochana mondo joge ong'i kaka wach mane osepandi no nigi duong' miwuoro kuom joma ok jo Yahudi. To wachno en ni Kristo odak e iu, kendo miyo ugeno kuom duong' mabiro. Kristo ema ohulo wachne ni ji duto, kwanyisogi kendo wapuonjogi gi rieko, mondo wakel gigi duto e nyim Nyasaye ka gin jo Kristo motegno. Mano e gima achandra katiyoni, ka teko maduong' mar Nyasaye tiyo kuoma. Jo-Kolosai 2. Adwaro ni mondo ung'e kaka kedonu matek. Kedo ni jo-Laodikia kaachiel gi ji duto mapok onena wang' gi wang'. Atimo kamano mondo gibed gi chuny motegno ka giyore kuom hera, mondo giyud mwandu mar chuny ma ng'ato yudo ka en gi ng'eyo mar adier. Kamano gining'e wach mopondo mar Nyasaye, ma en Kristo owuon. En ema mwandu duto mag rieko kod ng'eyo opand kuome. Awachonu kamano mondo kik uwe ng'ato wuondu gi weche mamit maywayo ji. Kata obedo ni ok an kodu gi ringra, to an kodu gi chunya, kendo mor ahinya kaneno kaka uritoru maber, kendo kaka un gi yie motegno kuom Kristo. Kaka userwako Kristo ka Ruoth, kamano bende e kaka onego udag kuome. Bedru kumoko kuome, kendo kugeroru kuome, kendo kumedo bedo gi yie motegno, mana kaka nopuonju, kendo gouru erokamano mogundho. To tang'uru mondo kik uwe ng'ato mak paro gi rieko kod wuon manono, mawuok kuom puonj dhano kod timbe machon mag piny, to ok kuom Kristo. Nyasaye mangima gi kite duto odak kuom Kristo, tiende ni e ringre Kristo. Omiyo ka un kuom Kristo, to un gi gik moko duto te, nikech en e jatelo moloyo jotelo duto, kendo oloyo teko duto. Kane uyie kuom Kristo to noteru nyangu, to ok nyangu mar ringruok, to nyangu mar Kristo, ma en lonyo kit dhano machon matimo richo, nikech kane obatisu, to gik moko ariyo notimore. Ne oyiku e liel gi Kristo, kendo ne ochieru bende gi Kristo, nikech uyie kuom teko mar Nyasaye mane ochiero Kristo oa kuom joma otho. Kata obedo ni chon ne un joma otho gi chunyu nikech richou, kendo nikech ne un joma ok jo-Yahudi, tiende ni joma ok ter nyangu, to Nyasaye koro osemiyo udoko mangima kaachiel gi Kristo. Adier, noweyonwa richowa duto. Norucho wach mane ondiki motweyowa ni nyaka wamak chik. Wachno nodonjonwa kuom kethowa duto, to ne ogole oko chuth kogurogo e msalaba. To bende e msalabano ema ne Kristo omayoe joloch kod joteko teko duto mane gin go, kendo koselocho to nomiyogi wichkuot, kosembogi e lela ka wasumbe mondo ji onegi. Kuom mano, kik uwe ng'ato ketnu chik kuom gik ma uchamo, kata gik ma umadho, kata kuom wach sawo moro, kata kuom rito ndalo mag dwe mopor kata sabato. Gigo duto gin mana tipo mar gik mabiro, to adiera wuon en Kristo. Nitie joma keto chunygi kuom sando ringregi kod lama malaika, kendo moramo kuom gik ma gineno e fweny, kendo ting'ore malo kayiem nono kuom parogi mag dhano. Kik uwe joma kamago ma upoku. Giseweyo bedo kuom Kristo ma en wich. Kuom Kristo, ringruok duto yudo e gik modwaro, kendo fuonni gi leche momake kaachiel. Omiyo odongo kaka Nyasaye dwaro ni mondo odongi. Ne utho gi Kristo, mi ogonyu kuom timbe machon mag piny. To koro ere gima omiyo uwuotho ka jopiny? Ang'o momiyo umako chike mawacho ni, kik imak gini, kata ni, kik ibil gini, kata ni, kik imul gini? To gigi duto gin mana gik makethre kosetigo, kendo wechego duto gin mana chik kod puonj mag dhano. Adier, ginenore ka weche man gi rieko, nikech giwuoyo kuom timo kinda e lemo, kod dembruok maoko, kod sando ringruok, to ginyal konyo ng'ato geng'o gombo mag ringruok. Jo-Kolosai 3. Osechieru kaachiel gi Kristo wa kuom joma otho, omiyo nyaka uket chunyu kuom gik man malo, kuma Kristo obetie bat korachwich mar Nyasaye. Chuomru paro kuom gik man malo, to ok kuom gik mag piny, nikech usetho, kendo ngima u koro osepand gi Kristo kuom Nyasaye. Kristo e ngima u mar adier, kendo ka ochako oduogo, to un bende urubi kode e duongne maler. Emomiyo neguru dhano machon gi timbene duto mag piny ka, kaka terruok, gi dwanyruok, gi hera marach, gi gombo marach, kod ich lach, ma en mana lamo nyiseche manono, nikech weche makamago emamiyo Nyasaye olo mirimbe kuom joma otamore yie kuome. Un bende ne uluwa timbe makamago e ngimau machon. To koro kaka jo Kristo, nyaka uwe timbe go duto, kaka ich wang, gi mirima, gi himruok, gi ayany, kod weche mochido. Kik ng'ato wuond wadgi, nimar uselonyo dhano machon gi timbene, mi urwako dhano manyien mamedo doko manyien pile, mondo obed machal gi kit jachwichne, mi omi unge Nyasaye chuth. E ngimau manyien ni, onge ja Yahudi kata ng'ama ok ja Yahudi. Onge ng'ama oter nyangu kata ng'ama ok oter nyangu. Kendo onge misumba kata ng'ama ni thuolo. Bende onge ng'ama ok osomo gi jamaranda. To Kristo en duto, kendo en kuom duto. Emomiyo, kaka Nyasaye oseyiero mondo ubed joge wuon mohero, nyaka ubed gi miwafu, gi ng'uono, gi bolruok, gi muolo, kod horuok. Bedru jogo mang'uono ne joma otimonigi marach, to kik ubed joma mako sadha gi jowadgi. Ruoth oseweyo nu richou, omiyo un bende nyaka weni joma timonu marach. To ewi mago duto, to bedru gi hera, nikech hera ema riwo gik moko duto bedo achiel chuth. Kwe ma Kristo chiwo ema mondo bed jang'ad bura e chunyu, nikech kwe nogo ema ne Nyasaye oseluongo wiye ka achiel e ringruok achiel. Omiyo gouru erokamano mogundho. Wach Kristo, gi gweth duto mokelo, mondo dage e chunyu. Puonjreuru kendo jiwreuru gi rieko duto. Weruru mamit e chunyu ni Nyasaye, kugoyo ne erokamano gi wende zaburi, gi wende pak, kod wende mag chuny. Gimoro amora ma uwacho kata utimo onego bedi e nying Ruoth Yesu, kugoyo ni Nyasaye wuoro erokamano e nyinge. Un mon, winjuru chuou, nimar mano e gima joma obedo kuom Ruoth onego tim. Un chuo, heruru mondu, kendo kik ubed mager kodgi. Un nyithindo, winjuru jonyuolu e weche duto, nikech mano ema long'o ni Nyasaye, kendo en gima joma obedo kuom Kristo onego tim. Un jonyuol, kik ulwer nyithindu, nikech dipo ka chunygi ojok. Un wasumbni bende, winjuru chuoth ruodhiu ma e pinyni, kendo ka utiyo, to kik uti mana ni mondo ji oneu, ka gima udwaro bedo malong'o ne ji, to keturu chunyu e tichu, nikech uluoro Ruoth. Gimoro amora mutimo, to timuru gi chunyu duto, mana ka gima utimo ni Ruoth, to ok ni dhano. Kung'eyo ni Ruoth ema nomiu pok mosesingore ni joge, nimar Kristo e Ruoth mutiyone. Ng'at matimo marach kata dabed ni en ng'ama nadi, noyud pok kuom rach mosetimo, nikech Nyasaye yalo ji duto mana machalre, ka ok odewo wang' ng'ato. Jo-Kolosai 4. Un ruodhi, timuru ni wasumbu maber kendo mowinjore, kung'eyo ni un bende un gi Ruoth e polo. Timuru kinda kuom lemo, kendo kulemo kamano, to paruo obed moyaore, kendo ugoni Nyasaye erokamano. To wan bende lemnuauru kukwayo Nyasaye mondo oyawnwa dhoot, waland wachne, ma en wach mopondo man kuom Kristo, momiyo an e twech. Lemnauru mondo ahul wachno maler kaka owinjore. Ng'iuru kaka utiyo gi rieko gi joma ok oyie kuom Kristo, ma ok uketho kinde ma un go kata matin. Wecheu onego bed mang'won pile kendo man gi dhadhu, kendo nyaka ung'e kaka udwoko ng'ato ka ng'ato. Owadwa Tukiko, ma jatich mar adier, kendo ma misumba wadwa kuom tich Ruoth, biro nyiso weche duto makuoma. Mano emomiyo aore iru mondo oduok chunyu, konyisou kaka waduto wabet. Aore gi Onesimo, owadwa mar adier kendo mwahero, ma jathuru. Gibiro nyisou gik moko duto matimore ka. Aristako, man kodwa e twech, omosou. Mariko mawad gi Baranaba bende omosou. Usewinjo wachne, kaponi obiro iru, to mondo orwake maber. Joshua, ma bende iluongo ni Justo, bende ooronu mos. Ji adekgo e Jo-Yahudi kende moyie kuom Kristo, ma atiyogo ni loch Nyasaye, kendo gisekonya ahinya. Epafra ma bende jathuru, kendo ma misumba Yesu Kristo, bende ooronu mos. Pile olemonu matek, kokwa Nyasaye mondo umi uchung' motegno ka jo Kristo mar adier, kuketo chunyu kuom timo gik moko duto ma Nyasaye dwaro. Anyalo wachonu adier kaka otiyonu matek, kendo ni jo Laodikia kod jo Hierapoli, Luka ma jathiethwa mwahero kod Dema jomosou. Mosnuauru owete man Laodikia, kendo mosnuauru Numfa kod kanyakla mar jo Kristo malemo e ode. To kusesoma baruani, to nyaka uneni usome bende ni kanyakla mar jo Kristo man Laodikia. To un bende nyaka usom barupa mane andiko ni jo Laodikia magibiro oronu. Nyisuru Arkipo ni mondo oneni otieko gima ne omiye mondo tim, nikech en tich ruoth. An Paulo andiko mosni gi lweta awuon niya, amosou, to paruru nyororo motweago. Ng'uono mar Nyasaye obed kodu.